Turpinot tēmu, dziesma no šī paša autora - Black Milled Scene.
I'm not sure.
Un tagad dažs remiks baložu pilnu pagalmu dziesmām, kas bija paredzēta izlaist uz Alises ierakstiem, bet tā kā viņi netika izlaist un diez vai arī tiks, viņi tiks atskaņot šeit. Un pirmais ir cēls remiks dziesmai Meiteni, ko ir producējis Baltais. arī meitene, tikai rakslas variants. Cits balvožu pilnu pagalmu gabals – Zvaigzne baltā remiksā. Neliela tehniska kļūda, kas cerams nekā neizmaisīja. Un tagad patīkami abstraktie kukainīši statiku duo remiksā.
Thank you.
Atgriežamies pie drumbeis ar brain kompozīciju Neptune.
Thank you.
Turpinot Phoenix ar Entities.
Thank you.
nobeigumā šausmīgs techno asinsait. Un turpinām mēs ar Storm.
Thank you. Thank you. Thank you. tas bija Mr. Serovs ar Storm. Nākamā otrdien klausieties Klaustrofona raidījumu arī 9:00 vakarā.